YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp, Deezer, Tidal.
Ez dituzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu.
Nobedade guztiak? Ez. Entzun behar dituzunak bakarrik.
Zuk irratia piztu eta Julen Idigorasek gomendatuko dizu musikarik bereziena.
Iluntzeko 8:00, aukeratu behalde.
Musika entzuten dugu hemen, egunero, astean zehar, eta musikariak entzuten ditugu baita ere. Gainera, ezagutzen ditugunean gusto berezia ematen du beraien bisita jasotzeak. Gaurko taldea konkretuki hemendik pasadelako ezagutzen dugu, eta bihar aterako den disko batekin datoz, Bilbotik, Lore Illak lan berria kaleratzear du, Axotz taldeak, Jokin eta Markel, Gabon.
Gabon, bai.
Zer moduz daute?
Ederto. Hello.
Aizue, atzetik oinarria daukat, base hau jartzen ari naiz. Baina, karo, esan beharra daukat, diskoa entzun dudala, hemen daukadala eta atera gabe dagoenez, ezak idala kantuak hemen hitz egiten dugun bitartean, atzetik jarri daitezken, spoiler txiki bat egiteko primizian. Zuen esan etarra nago.
Bai, bueno, spoiler baina txikia, eh? Aurrera, abesti pare bat.
Aurrera, disko horrela azten da, guazen pixkat entzutera. Garrantzitsua den intro on bat, ez disko batean. Bai, lehenengo kantu on bat.
Bai, Urtzik beti esaten digu gainera gure Urtzi Isa, gure produktoreak beti komentatzen digu nola oso gustukoak ditugun introak.
Bai, ja. Diskoa beti indarrekin hasi behar da.
Hori, estatu batuetan asko egiten da, ez? Set listak edo kontzertuak kanturik onenarekin hasi edo diskoak horrela hit guztiekin hasi, ez? Pam, 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 bat abestean atzitik.
Bat abestean atzitik. Bai, gure kasuan hitak bakarrik idazten ditugunez, ba, bueno.
Hori da, ez? Eguneko egun hitak orduan erresa, zen kasuan. Bueno, Lore Illak izeneko diskoa, bi arkalean hemen oraintxe bertan behaldean primizien atzetik badaren zuten ari zarete, zuen bosgarren lana, hainbeste lan atzera ondoren, ikasten jarraitzen alda.
Bai, bai, noski. Hor, egia da. 12 urte daramatzagula, orduan ikasten ikasteko prozesuan esango posible da itxuratzea talde oso esperimentatua garela, baina egia esateko ikasteko abaguneak ditugu egunen egun.
Hala ere, bueno, bateriole berri bat daukagu taldean, orduan beti pertsona berria sartzea, ba beti, bueno, haien ikuspuntua ematen dabe eta hori ikasteko be. Jode, oso ondo datorkigu guzti hoi.
Claro, bateria jole berri bat, orduan, gauzak irabazi dituzuek, galdu akaso ere bai, baina, bueno, ez naiz, hor sartuko, baina tira, zer moduz bateria jole berriarekin orduan.
Jo, ederto, gainera zuk ezagutzen duzu, Unai Luzuriaga da.
Ezagutzen dut egia.
Bai. Raus taldetik dator, eta, bueno, laguna da, oza, lagunen bitartetik ezagutu dugu, eta egia da, Unai Kastainedak gure bateria joleak, ba, bueno, oso kompromiso asko zituen, lan arloan eta ezinezkoa zitzaion taldearen beharretara heltzea, orduan da. Bueno, ba, Unairekin kontaktua jarri
ginen. Abizena aldatu diozue bakarrik.
Hori da.
Unai batetik bestera. Bueno, ba, animo Unai Luzuriagari orduan setlist zar guztia ikasten zekaro. Disko berria oso ondo dago, baina kantu zarrak ikasi behar dira, ez?
Hori da, orain ikasi behar ditu guztiak, bai.
Gogo gehiagorekin hartzen ditu gainera kanta zarrak
guztiak. Hori gira, segurazki normala da, bueno. Beti esaten da azken lana inoiz egin den lanik onena dela, logikoa denez. Zuen kasu alda hau.
Ba, baiet esan beharko dugu, ezta?
Bai, bai, derrigorrezkoa. Bueno,
ezakit, imaginatu agian Foo Fighters baldin mazera eta baldin maduz oso disko mitiko bat, akaso ba, orain ateratzen duzun hori ez da honena, baina zuen kasuan bai, ez?
Guretzako bai. Egia da, diskonen konposaketa prozesua inoiz baino...
Luzeagoa izan da,
ez dugu? Bai, luzeagoa, baina baita oso gusturago egon gara, ez dakit. Aurreko diskoetan igual gure konposatzeko forma bilatzen ibili gara, eta Lore Illak era heldu garanean kontzeptuak topatzea, kanten egitura, kantak egituratzea, kanten ambienteak bilatzea eta bar, errezago egin zaigu eta gusturago, asko zero gusturago egin dugu.
Diskorik ausartena duzuela esan duzu hau, zertan izan zarete ausartak, orain arte atrebitu etzareten gauza horietan, zeintzuk dira gauza horiek?
Ba, ez da atrebentzia kasu bat, igual esango nuke dela estilo, gure estilistikaren barruan mugitu izan garela mutur batetik bestera. Beti izan ditugu nahiko eragin desberdinak, baina kasu honetan ba, jo ditugu, Loreillak baditu kantak akustikoan, eta baitu nahiko kanta lasaiak, eta baitu kantak gure, ba, bueno, hardcore izaerari men egiten diotenak. Orduan, ba, bueno, ausartena esango nuke dela, zentzun horretan, ba, bederatzi kanta dituelako, eta horrelako disko luze bat ez genuelako ateratzen 2014-tik, dena izan dira EP-ak, nahiko kanta labur, ose, nahiko disko laburrak, orduan zentzun horretan, ba, bueno, uste dute arrisku bat hartu nahi genuela gure fazeta gehiago erakusteko eta aukerak izateko, ba, bueno, publiko gehiagoren gana heltzeko.
Eta musikalki badago gauzaren bat, oraindik egitera ausartu ez zaretena, baina hor, pixkat bankillo handu zuena.
Bueno, ba, ez dut gara, bueno, komentatu genuen, behin baino gehiagotan, igual elektronika pixka bat sartzea edo sinteren bat edo, baina azkenean hori bankioan utzi dugu ideia hori.
Eta igual agian urten gara. Ampliaren volumena ego eta listo, eh?
Hori da, asotzen
horrekin betira, nahiko. Asotzen izaera nahiko organikoa izan da beti, orduan elektronika beti geratu izan da, hori sinteetan eta horrelako detailetxoetan, baina, eta bueno, urtziren eskuetan, egia da urtzik esku asko duela disko hau nola, bueno, diskonen azkeneko emaitzan, eta orduan, ba, bueno, bere formakuntza musikaletik, Empty Filesetik eta Encoretik datozen gauzetatik, ba, bueno, elektronika asko sartu da, sartu dira teklatuak, sartu dira ahots efektuak, baina bueno, gure musika egiteko erara moldatzen saiatu izan gara.
Bueno, disko hau ezagutu genuen, esango nuke, duela gutxi, lehenengo kantu batekin, Eguzkiloreak izeneko kantu batekin, iruditzen baldin batzizu entzungo duguna, labur-laburra da, minutu eta 52 segundu, eta Asotzen lan berria horrela ezagutu genuen guk. Bueno, elektronika pixkator, erabili duzu gutxienez, ez? Jokin, duzu hori egiten badin badakizu, elektronikari gabe, marziano batzea, segulako doaia duzu.
Ez, hor trukotxo bat dago, zintaren imitazio bat, eta, bueno, egia da, efektu bezala sartu genuela, kantari hori emateko, baina...
Trompetan ari nintzen, Niri oso ondo irizuzet, eta gainera gustatzen zait. Bueno, Josu Simun, Belako eta Lukiek taldeko Josu Simun, artista buska, ez, hemen kantu honetan zuekin batera.
Bai, egia da.
Guretako lujo utza, baina, bera diskoan ekitzea.
Baina, sustotxo bat izan genuen, zaskenengo momentuan, berak esan zuen ja bestia ondo zegoen moduan, eta ez zekien hau txasartu ala ez.
Baina, bueno, bai,
azkenan hau txartu zan, eta...
Ondo, bueno, eskerrak, ez duz, emaitza polita galditu da gutxienez.
Bai, oso.
Jokin, esango nuke, eta hau, kontuz gauza on bezala esaten duela, eta jende gehiagorekin gertatu zen, baina berri txarraken eraginan abaritzen dut, batez ere kantatzeko eran eskrimoa edo garrasia egiten ez duzunean, hor Deje Gorka Orbizuan o bat ikusten dut, gustatzen zaidan benetan. Ez dakit egia den edo ez dakit erratzen ari naizen.
Ez, ba, berez egia izan behar du, eta kontuan hartu gainera, bera Nafarra dela, da ni bizkaitarra, baina batu erazabesten dugunez, eta guk hainbeste berri txarrak entzun dugunez, ba, kutsua hor geratzen da. Nik somatzen dute askotan, gainera ensaio baten ostean kanta berri bat igual probatzen dugunean, eta horrelako, ba, bueno, hori garrasika ez daudenean, baina horrelako, ba, bueno, DG-ak edo manerismo txikiak daude, eta imitazioak ateratzen dira, eta imitazioak ateratzen zaizkizu naturalki.
Claro, claro. Ba... Ez zara da Carlos Latre esena, eta Lizarela horrela kantatzen, eta bueno,
hori da, hori da, eta gano, hori, ba, berritxarraken musika oso energetikoa da, gurea baita ere, eta ba, bueno, besteko era, ba, kutsatzen da, egia da.
Bueno, Lore Hilak ditzen da diskoa, Hildako Lore bakoitza kantu bat izango gara itzuzela irudikatu duzu, iraukurre dudanez. Hildako kontzeptuak jorratu dituzue tematika nagusi gisa kantu bakoitzean bat?
Hori da, hori da. Saiatu gara, ba, bueno, kontzeptual, ez da disko kontzeptual bat noski, baina saiatu gara, ba, bueno, zentzu bat ematen, edo diskoari, ba, bueno...
Be guztiak batzen, edo...
Bizkarez urra emango dion, zeo zer... Topatzen. Armatzen, edo, bai, eta zentzu honetan, ba, bueno, Lore Hilen kontzeptua jaio zen kantaren arira, oza, kanta bera Lore Hilak deitzen duguna, eta bueno, kanta horretatik kontzeptua iruditu zitzaidan Iñakirekin diseinua lantzen ari ginela, berak landu zituen hainbat ideia. Iñaki gure gitarrajoleak egiten dizku diseinu guztiak eta berak egin du baita ere kasu honetan, ba bueno, collage teknikak erabiliz eta argazkigintza erabiliz egin ditu diskoaren diseinu guztiak, eta zentzun horretan ba iruditzen zitzaigun ideia bat, ba bueno, nahiko ona zena disko osoari hori bizkarrezurra emateko. Kanta bakoitzak kantatzen diolako, ba, bueno, hardcorea da eta ukesatzeko musika da. Orduan zentzun horretan, ba, bueno, badaude kanta pertsonalagoak, badaude kanta apur bat sozialagoak edo politikoagoak, baina guztiak daude lotuta zentzun horretan, ba, bueno, ba, bueno, bizitzan hiltzen zaizkigun gauzei egindako omenaldi txiki bat.
Esaterako maskulinitate toksikoa, ez? Entzun berri dugun kantuan, pixkat hori jorratzen duzu edo hori kritikatzen duzu, ez? Tartean.
Hori da, a ber, niri iruditzen zitzaidan kanta honekin gainera, ba, bueno, abagune ikusten nuen kantaren beraren naturagatik, hau txirak ekarri zigun riff bat zen, eta iruditzen zitzaidan ideala kanta apur bat zirikatzaileago bat egitea, apur bat, ez dut esango bromista, baina bai horrelako letra... bueno, apur bat ez hain serioa eta apur bat ironikoagoa.
Satira puntu batekin.
Hori da. Eta zentzun horretan, ba, bueno, iruditzen zitzaidan, hau da asko kezkatzen nauen gai bat, egia da gizonok lan asko daukagula egiteko geure buruekin, gaurko munduan, eta asko, ba, bueno, asko kezkatzen nau sare sozialetan ikusteak, hainbeste maskulinitate toksikoaren hainbeste adibide. Eta horretan, ba, bueno, iruditzen zitzaidan horrelako bestiario bat egiteko aukera, eta horrelakin digan.
Zondo, bueno, Higiduraren lehen legea kaleratu zenuten azken aurrerapen bezala, videoklip eta guzti, Jokin, zu konkretuki, musukoak entzen duzu kale erdian.
Bai,
ez dakit, arazoak izan zenitun poliziarekin edo, baina.
bai, bueno, a ber, hori aldezarrean egin genuen, abuztuaren hasieran, eta bazebilen Bilboko polizia municipala ingurutik, baina uste dute hor Mailonako eskilaretan geundenez, apur bat diskutatuta ez gintuztela ikusi. Bazegoen... auzokoren bat kezkatuta zebilena leiotik garrasika, baina bueno.
Bueno, esan dezakezue, claro, orain errodaietan eta PCR-ak eta egiten dira, eta bueno, dana txukun zen dutela.
Dana kontrolpean zegoela.
Dana kontrolpean zegoela. Beti galdetzen dut hau, zer entzun duzue gaur goizean?
Bueno, nik gaur goizean entzun dut nire Spotify-ko radarra. Asko gustatzen zait eta asko ateratzen zait Spotify-en Jay Tillman, dela Father John Misty-ren aurreko iterazioa, berak zeukan beste talde bat, apur bat lasaiagoa, eta baita entzun dut energia asko ematen didalako Tusia Moreren disko berriko single, azkeneko singlea.
Hau da, Andy Hulekin zutena ez urrengoa, ez?
Urrengoa, I'll Be Your Host.
Zeu, na?
Eta nire partetik, ba, Turbo Wolf taldearekin nabil batez ere, eta horrekin topera. Batez ere, hemendik daukat gainera, ja Spotify-n zabalduta beti, The Free Life diskoa, ba, izugarri gustatzen zait.
Gordeta zuz, Spotify-n orain bihotzarekin gordea daiteke, ez? Horrelako, zerbait.
Oh, ja,
claro, aldatzen diren errazoiek egunero, ba, zakite, bizkate, alore, ibili behar dugu. Bueno, pandemia ardian grabatu duzue disko hau, ze etorkizun du axotzek aurrerantzean, orentxe bertan ze plan dituzu edo zer ari zarete manejatzen?
Bueno, arain bizkat, bueno, danuntzat zaila da, ze, ba, genituen kontzertu batzuk lotuta, baina zoritxarrez bertan bera geratu dira. Eta, bueno, handik, bueno, urbilen daukaguna momentuz, ba, abenduko hau txenean egingo duguna aurkezpena, eta ezer gutxi joi gehiago, gire esan.
Zokara begira baitere lehen du nahi dugu formatu fisiko bat, ikusiko dugu nola ateratzen den, baina momentuz diskoa digitala izango da. Orduan, daukagun etorkizuna hori da, ensaiatzea, Durangoko azokara begiratzea posible baden diskoari ateraldi bat ematea eta aukera bat ematea eta
enposaketarekin jarraitu.
Urrengo diskoaina, eh.
Ja urrengo diskoa daukago buruan.
Jode, bueno,
hasi dugu inertzia galdu.
Hori ez da beti gertatzen, eh. Eskerrik asko tortegatik Jokin eta Markel, esan dira zute Len of the Record, Loreiak kantuan ezten dutela entzun. Claro, hau estreinatzen ari gerare bai, ze diskoa bihar aterako da eta hau primizian entzungo du jendeak, kantu homonimoa diskoa izten duen Loreiak kantu hau. Eta zer esango dizuet, besarka handi bat, animo bihar kaleratze horrekin, eta bueno, ba, zuei jarraitzen, jarraituko dugu guk hemen behaldean. Eskerrik asko.
Bai, zuri.
Mila eskerrik.
Adio. Agur, ba. Azot, taldearekin hitz egin dugu orain txebertan, Loreiak izeneko disko hori bihar aterako delako, euren bosgarren lana, Bilbotarrak, gogor zapaltzen datozelako horrelako kantuekin.
Ekuna baden ez dakit, ere mule horrean soilik, area da kusatarrotzen Rekaido retan txinaurrien martxa dantzut biziraupenaren soinu mingarra Ez dut asko esku karabete izan Aixe guztin jarna sartzeko sakatzak Ta aurrean aurrien kolekzioa Artan zutik orain dikorma bat Baina ezin kanponik abekoa Bate batu tani postan Yes, I did.